napadla ma taká myšlienka, že zoberiem so sebou gitaru a nebudem učiť ja svojich žiakov, ale budú oni učiť mňa a pritom sa sami budú vzdelávať. Takže my sme s tou gitarou začali spolupracovať, sme sa s ňou skamarátili, teda skôr ja, lebo oni sú kamaráti gitary, a poprosila som ich, aby ma naučili tie rómske pesničky, keďže som nevedela, a oni sa strašne potešili, začali ma učiť akordy, napísali mi do zošita slova, keďže som sa chcela naučiť aj tie slova piesne, a oni vôbec nevedeli, že oni sa pri tom vzdelávajú. Takisto aj pri tých akordoch sme preberali matematiku, keď sme kreslili, ako sa tie prsty držia.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Mojou hostkou je učiteľka, inovátorka a poslankyňa Jana Karlová. Vítajte, pani Janka.
Ďakujem, prajem pekný deň.
Prvýkrát som o vás počula ako o učiteľke, ktorá priniesla do školy deťom na vyučovanie koňa. Prečo?
Bolo to v roku 2015, a deti, keď nám nastúpili do školy v septembri, tak bol problém, aby si doniesli prezúvky, aby sa vôbec prezúvali. Ťažko si zvykali po prázdninách na školský rok. A mňa vtedy napadlo, že rok predtým sme realizovali jednu aktivitu, kedy sme nestihli pozvať do školy pána Kováča s koňom, tak sme to využili v septembri a on prišiel. Vlastne ten cieľ bol, aby deťom sme ukázali, že aj ten koník má špeciálne topánky, a aby nám to pomohlo pri tom, aby deti začali v škole nosiť prezúvky, a ono sa to vlastne podarilo. Ani som nevedela, aký to bude mať ohlas.
A tešili sa deti z toho koníka?
No, radosť bola strašná, strašne veľká. Museli sme v niektorých prípadoch až dávať pozor, aby neboli pri tom koníkovi veľmi blízko, ale pán chovateľ a ten kováč s tým koníkom nás ubezpečoval, že kobylka je zvyknutá na tie deti, a realizuje z ňou aj hypoterapiu a do škôl chodí veľmi často.
Aký bol váš prvý deň ako učiteľky?
Ja som nastúpila ako učiteľka hneď po strednej škole. A to si pamätám presne. Mala som 19 rokov, dostala som deti 9. ročníka na vtedy osobitnej škole v Humennom, a moji žiaci mali 15-16 rokov. Po tom takom úvodnom privítaní v triede prišiel čas na prestávku, kedy niektorí chceli ísť silou mocou vonku. Ja som sa strašne bála, lebo som bola za nich zodpovedná, a nechcela som ich vonku pustiť. A vtedy prišiel taký okamih, že jedna žiačka sa ma opýtala, že či chcem, aby na mňa hodila stoličku, pretože takto urobila aj pani učiteľke predo mnou. A ja som vtedy prišla domov po tom prvom dni a som začala rozmýšľať, že či na ten druhý deň vôbec do tej školy pôjdem naspäť, či radšej nezostanem doma. Tak som rozmýšľala, ako by som do tej triedy na ten druhý deň mala prísť, a napadla ma taká myšlienka, že zoberiem so sebou gitaru a nebudem učiť ja svojich žiakov, ale budú oni učiť mňa a pritom sa sami budú vzdelávať. Takže my sme s tou gitarou začali spolupracovať, sme sa s ňou skamarátili, teda skôr ja, lebo oni sú kamaráti gitary asi od narodenia, a poprosila som ich, aby ma naučili tie rómske pesničky, keďže som nevedela, a oni sa strašne potešili, začali ma učiť akordy, začali sme spievať, to bolo jeden deň, potom druhý deň, a napísali mi do zošita slova, keďže som sa chcela naučiť aj tie slova piesne. Mne to nestačilo, požiadala som ich, aby mi spravili preklad. A potom sme išli tie slovenské slova skloňovať, prispôsobovať k tej pesničke. A oni vôbec nevedeli, že oni sa pri tom vzdelávajú. Takisto aj pri tých akordoch sme preberali matematiku, keď sme kreslili, ako sa tie prsty držia. A ja som po tých 2 týždňoch už bola šťastná, že sa opýtali, aby sme prišli už robiť niečo iné. nielen hrať na tej gitare a spievať, lebo mňa tak strašne boleli tie prsty už. Ja už som ich začínala mať také tvrdé. A vôbec mi to, priznám sa, na tej gitare nešlo. Pamätám si dodnes asi 5 akordov. Viacej som sa nedokázala naučiť, ale dokázali sme si nájsť tú cestu spoločnú, ktorú sme išli ďalej. A také mantinely sme si postavili, že najprv sa ideme učiť a potom ideme sa zabávať. A tí, ktorí sú šikovnejší, že im to pôjde skôr, tak mohli k tej gitare sa vrátiť skôr, ale my sme s každým potom postupne preberali tie predmety, ktoré mali sme, a tak cestu sme si našli k tomu vzdelávaniu tak, ako má byť. Čiže každá jedna hodina síce nemuselo odzvoniť, ale vedeli sme, že si nájdeme aj priestor na vyučovanie, ale aj priestor na zábavu.
Vy ste spomínali, že ste učili na osobitnej škole v Humennom. Do osobitnej školy žiaľ aj dnes chodia väčšinou deti z rómskych marginalizovaných komunít. Čo ešte fungovalo na tie deti pri tej výuke? Čo bolo také, na čo si spomínate?
Vždy sme našli niečo v tej triede, v čom tie deti vynikali. Keď to nebola hudba, bol to tanec, potom to boli žiaci, ktorí viacej inklinovali k maľovaniu, ku kresbe. Vždy sme našli niečo, v čom tí žiaci vynikali, v čom boli dobrí, a v tomto sme pokračovali s nimi ďalej. Raz to bolo maľovanie, raz to bol spev, raz to bol tanec. Väčšinou to bolo ale v tom hudobnom zameraní.
Úžasné. A mali ste podporu riaditeľky, riaditeľa školy? Podporovali vás nejako, alebo usmernili vás nejako kolegovia, kolegyne, ktorí boli skúsenejší?
Vrátim sa k tomu koňovi. Žiaci boli strašne radi, že niečo nové prišlo do tej školy. Iné to bolo potom v zborovni, kedy nie všetky kolegyne boli nadšené tomu, a projekty, ktoré sme dovtedy realizovali pre školu, boli už menej chcené, a my sme sa rozhodli v tom čase založiť občianske združenie, aby sme vďaka tomu našli peniaze na ďalšie aktivity pre rozvoj tých detí, ale v škole. Vždy, keď sme realizovali niečo pre občianske združenie, vždy to bolo pre deti našej špeciálnej základnej školy.
Takže ste vlastne vytvorili alternatívnu nejakú existenciu, aby ste mohli podporiť to, čo chcete robiť v práci. Dobre tomu rozumiem?
Áno, nie len v práci, ale aj vo voľnočasových aktivitách pre tieto deti. Každá jedna aktivita, ktorá bola realizovaná v práci, to sa všetko odvíjalo od toho vyučovacieho procesu. My sme si len cez Gaštanový koník, cez to občianske združenie zabezpečili nejaké pomôcky, kde sme mohli pracovať. Nechceli sme len deťom ukazovať, ako vyzerajú alebo ako sa pracuje stále dookola s vodovými farbami, ale využívali sme aj iné techniky, aby sme im ukázali, a vždy sme sa snažili to, čo sme vyrobili, posunúť ďalej a s deťmi ísť ďalej, a podarilo sa nám každý rok dostať deti aj do Bratislavy.
Kam do Bratislavy a prečo?
No, bolo to väčšinou priamo do prezidentského paláca.
Tak to sa muselo deťom veľmi páčiť, ako na to reagovali.
Áno, bolo to veľmi pekné, a s tým súvisí aj to, že stále čím ďalej, tým viacej detí chodilo k nám, k takej malej skupinke učiteľiek, ktorá sme vytvárali tie aktivity, a potom už nebola taká dobrá odozva z ostatného kolektívu zborovni.
Z toho teda rozumiem, že to nie je úplne bežné, že sa tieto deti, ktoré chodia do týchto špeciálnych škôl, dostanú k takým alternatívnym formám vzdelávania, alebo že sa vôbec možno dostanú preč zo svojej komunity. Je to tak?
Máte presne pravdu preto, lebo stávalo sa nám, že niektoré deti poprvýkrát sedeli vo vlaku vôbec, a nie to ešte vo vlaku, kde sa dalo spať, kde sa dalo umyť. To bola pre nich veľmi veľká novinka, a už tá cesta bola vzdelávaním. My sme to väčšinou realizovali, tú cestu do Bratislavy, jednu noc rýchlikom, aby videli, ako tie lôžkové alebo ležadlové vozne vyzerajú. a druhú cestu sme realizovali cez deň, aby videli všetky tie mesta, ako to vyzerá a aby si vedeli predstaviť, ako vlastne potom to vyzerá na mape. To všetko, čo sme prežili po tej ceste, tak my sme potom preberali na predmetoch v škole.
Takže ste vlastne išli do tém zemepisu, dejepisu a do všetkých týchto predmetov takou hravou formou.
Áno, a ešte tam bola aj hudobná výchova, pretože celou cestou, že sme si spievali piesne, ktoré boli súvislé s niektorým regiónom.
V mnohom, čo robíte vo svojom zamestnaní, vo svojej práci, sa spoliehate aj na skúsenosti z detstva. Ja viem, že vy ste mali veľmi náročné detstvo. Viete nám o tom niečo povedať?
Ja som bola vo 4. ročníku základnej školy, keď mi zomrel otec. A z toho obdobia strašne si pamätám čas, kedy bola zima. Ja som mala staršieho brata, ktorý bol v tom čase na vysokej škole. A mamka začala pracovať v obuvníckom závode v Snine. Musela skôr odísť do práce a neskôr z práce prísť domov. A pamätám si, že ráno, keď odišla, mne natočila budík, aby som vstala skôr, pretože my sme sa v tom čase ešte vzdelávali na 2 smeny v škole. Bolo viacej detí a menej škôl. Takže mne sa vyučovanie, keď si dobre pamätám, začínalo o 10:30 a ja som dovtedy ráno mala vstať, vyčistiť kotol, dať triesky, zapáliť oheň, priložiť drevo a keď sa rozhorí, tak potom dať uhlie, s ktorým sme topili doma a až potom som išla do školy, keď prišla pre mňa kamarátka. No ale keď si predstavíte, že vám zazvoní budík v studenej miestnosti, kde keď otvoríte oči a vydýchnete, ide tá pára z úst, tak len som takto perinu cez seba prehodila, že ešte 5 minút a zobudila som sa, až keď už tá kamarátka mi klopala na okno. Tak neviete, čo robíte skôr, oheň vám nehorí a prídete do školy celá od dymu, bez raňajok, bez desiaty, častokrát aj bez domácej úlohy. No a keď sa to opakuje viackrát, tak vás v tom čase posadia buď to s chlapcom, alebo do poslednej lavice. Ja som mala to šťastie, že som sedela s najlepším spolužiakom. V tom čase on mi stále nosil, bol to Miloš, on mi stále nosil desiatu, takže hladná som potom v škole nebola. A čas, kedy som sedela aj v poslednej lavici, to bolo s Romkou, s Monikou. A tá Monika bola jednotkárka. Nekazila ona mňa, ale kazila som ja ju. Pretože potom už som sa nudila v tej poslednej lavici, tak sme si písali po zošitoch, po lavici, po kadejakých papierikoch. Strašne ráda som kreslila. A aj keď som vedela už odpovedať, tak ako si tá nálepka na mne už visela, že patrím tam do tej poslednej lavice a ja už z trucovitosti som nechcela ani tú správnu odpoveď učiteľke povedať.
A čo vás tej poslednej lavice nakoniec dostalo von?
Nálepka tam bola dosť dlho a keď si pamätám, prešla som na strednú školu, takisto som si nesadala dopredu, pretože na strednej škole, to bola stredná priemyselná škola strojnícka v Snine, my sme boli v triede, kde bolo 15 chlapcov a 5 dievčat. Tak tiež sme si tak dievčata sadli dozadu, lebo strojníctvo to bolo ťažké, aj keď mala som k tomu dobrý vzťah. V druhom ročníku to bola hodina matematiky a to nezabudnem, pani profesorka, tak sme ich v tej dobe volali, veľmi prísna, Lida. Keď sme nevedeli, a ani chlapci nevedeli tú správnu odpoveď, čo je grafom kvadratickej funkcie, tak ona už tak, že nechcela nám to povedať, ale chcela to z nás vytiahnuť, takto si, keď môžem ukázať, takto sa oprela o múr. A trošku si prižmurila oči a vraví, no a teraz z tej matematiky pôjdeme preč a ja vám poviem príbeh o dvoch rušňovodičoch, ktorí sa po čase stretli a tak veľmi pekne nám rozprávala príbeh, ako tí rušňovodiči spomínali na časy, kedy ešte pára bola. A ja som vtedy vykríkla z tej poslednej lavice, že parabola je grafom našej funkcie. A vtedy stačila tá jedna veta, Terpáková, choď do prvej lavice. No, ešte so sklonenou hlavou som si zobrala zošit pero knihu a tak ešte trošku bojacne som si sadla do tej prvej lavice a som si potom až po čase uvedomila, že ona mi tú nálepku strhla z toho chrbta. A pomaly, pomaly ja som začala dvíhať tú hlavu hore.
Takže vám vlastne pomohla pozerať sa na svet inak a zmenila vašu životnú trajektóriu.
Áno, určite to bolo tak. Ona neprestala, pretože asi ona objavila, alebo bola jedným z tých, ktorí zanechali na mne stopu, alebo objavila ten dar, ktorý mi bol daný potom pri ďalšej tej mojej práci. A na konci tretieho ročníka ja som mala možnosť ísť s ňou ako pionierská vedúca do pionierského tábora a takisto aj celý štvrtý, celé prázdniny po štvrtom ročníku, ja som celých 5 turnusov zostala v tom pionierskom tábore.
A kam vás to posunulo?
No, posunulo ma to tam, do tej osobitnej školy, kde bolo voľné miesto. Zhodou okolností som sa o tom dozvedela a práve to moje pôsobenie, aj keď som nemala pedagogické vzdelanie predchádzajúce a prísľub, že si to vzdelanie doplním počas už svojho pracovného pôsobenia, tak mi dopomohlo, že som prišla učiť na tú osobitnú školu, kde som zostala skoro 30 rokov.
Tak to je naozaj veľký kus života. Keď sa pozriete späť, bolo to obdobie dobre využité? Myslíte, že to bolo správne rozhodnutie, že ste sa stali učiteľkou?
Určite by som nemenila. Ak by som to mala vrátiť späť a začať od znova, tak určite by som vstúpila, ale do tej istej triedy, kde som bola. A tú istú gitaru by som vytiahla a takisto. Aj kvoň by bol.
Keď ste boli nominovaná na učiteľa roka, tak ste sa dostali medzi ľudí, ktorí robia podobné veci alebo možno prichádzajú s podobnými inováciami. Aké to bolo?
Ono to bolo tak, že ja som prišlo obdobie, kedy ja som potrebovala zhodnotiť, že či naozaj ten môj smer je ten správny alebo nie, ale potrebovala som niekoho takého nezainteresovaného nie z našej školy, aby mi potvrdil alebo vyvrátil, že naozaj to smerovanie, kde idú moje metódy a formy, že sú správne. Hľadala som, našla som Komenského inštitút, bolo to zdarma, štúdium, tak tam som sa zapísala, ale oni ma neprijali. A pri tom odpovedajúcom maili na konci bola taká veta, že síce vás neprijímame, ale máte možnosť sa zapojiť do nášho nového projektu. Ja už som ani nečítala ďalej, mne stačilo slovo projekt, že som prečítala. To bolo to, čo my sme využívali aj v občianskom združení, aj v tom osobnom pedagogickom smerovaní. Tak hneď áno, samozrejme, ja som sa tam prihlásila, po čase mi prišlo vyplniť nejaký dotazník. Vyplnila som ho a viac si tam sa dával dôraz na tú pedagogickú prácu, čo sme v škole robili. Podobné niečo sa písalo aj pri tých výzvach alebo pri nastavovaní projektov. A po nejakom čase ma nejaký pán Juraj vyhľadal a sa ma pýtal, že či by mohli môj pedagogický príbeh zverejniť a že či by som prišla do Zaježovej. Tam je aj ten Komenského inštitút a tak ďalej. A mne už to bolo trošku také podozrivé, že to nie je taký projekt, na ktorý som zvyknutá. A som sa dozvedela viacej, že vlastne ten môj osobný pedagogický projekt chcú dať vonku, akým spôsobom učím a chceli by si pozrieť aj ostatné aktivity. Ocitla som sa pred hodnotiacou komisiou, kde predsedala vtedy riaditeľka štátnej školskej inšpekcie pani Viera Kalmárova a zhodnotili, že áno, ja som dostala vlastne odpoveď na to, že áno, tie metódy a formy, ktoré využívam, sú tie správne.
Napriek tomu, že ste toto zažili, napriek tomu ste o zamestnanie v tej škole prišli. Ako si to vysvetľujete? Ako je to vôbec možné?
Ja som bola prepustená pre nadbytočnosť v škole. Viem, že aj správu moja riaditeľka, že som bola v tej desiatke nominovaných finalistov, neprijala, že to odignorovali, pretože niektoré kolegyne mi len museli tajne blahoželať. Ja som nevravela ani predtým, ani potom, kde idem a kde som bola. Brala som to ako svoje osobné ohodnotenie a takto som pokračovala potom v škole. Som učila tie deti ďalej. A prišiel čas transformácie škôl. My sme sa zlúčili s druhou školou a prišla druhá pani riaditeľka. Ja už som tušila, že niečo nie je v poriadku, pretože v našej škole bolo väčšinou plno žiakov v triedách, podľa toho, koľko má byť. A v tých druhých, v tej druhej škole bolo žiakov oveľa menej v porovnaní s učiteľmi, tak som vedela, že asi pravdepodobne príde k tomu prepúšťaniu, ale nepripúšťala som si, že budem ja. A prišiel rok 2020, jún, kedy nás pani riaditeľka, teda kedy mňa, pozvala do školy. To bolo obdobie, kedy deti sa vzdelávali doma. Tam som sa stretla ešte s dvomi kolegyňami na chodbe a oni už vedeli, že my tri sme prepustené. A boli sme to my tri z tej našej školy. Dodnes si neviem vysvetliť, prečo to robili takýmto spôsobom a je mi strašne ľúto, že ten učiteľ už zostal len ako nejaká čiarka v kolónke, že áno, ideš a, alebo o, nie, zostávaš. Keď si zoberiem to spätne, tak začal sa školský rok a mne vymenili moje deti. Či to bolo pripravené už predtým, alebo nie, to nechám na zhodnotenie niekoho iného. Ale bolo mi ľúto, že bola som v tej prvej prepušťacej línii a ja.
Čím to je, že na Slovensku nie len v školstve, ale často vo viacerých oblastiach nedoprajeme tým šikovnejším alebo tým zručnejším ten pocit úspechu alebo nechceme sa od nich nejako učiť?
Záleží od tej školy a vždy záleží od vedenia, akým spôsobom chce ísť. Či mu záleží na tom žiakovi, alebo či tam ide za kvalitou, alebo len za kvantitou. Aj dnes poznáme strašne veľa škôl, ktoré vravia, že áno, preferujeme inklúziu, ideme týmto smerom. Ale keď sa pozriete dovnútra, do tej školy, nie je to vždy tak. Ja som mala možnosť po prepustení, keď som pracovala vtedy ešte v štátnom pedagogickom ústave, na portáli Učíme na diaľku sa stretávať pri tých otázkach s učiteľmi, aj s riaditeľmi, aj so žiakmi a rodičmi. Zo začiatku sa tam preberali len témy, ktoré boli súvisiace s covidom alebo neskôr s problémom na Ukrajine, s vojnovým konfliktom. A čím ďalej, tým viacej pribúdali otázky takéhoto charakteru, že buď to učiteľ žiada o pomoc, že nemôže práve učiť takým spôsobom, o ktorom je presvedčený, že tomu dieťaťu pomôže, alebo riaditeľ, čo má robiť a kde sa má obrátiť na to, aby motivoval svojich učiteľov do ďalšieho vzdelávania a tak ďalej. My sme potom mali možnosť aj niektoré školy navštíviť a zostávame s nimi v kontakte. Nie je to len na tých učiteľoch z dola, ale naozaj je potrebné, aby aj prišla nejaká zmena zhora.
Ja si pamätám pani Vieru Kalmárovú z jedného stretnutia, kde bola asi jediná, ktorá veľmi odvážne pred svojimi nadriadenými aj pred ďalšími ľuďmi povedala, že niektoré školy na východnom Slovensku vykazujú stopy apartheidu. A myslím si, že ona bola tá, ktorá rozumela tomu, že deti v osobitných školách, deti z marginalizovaných rómskych komunít nevyhnutne potrebujú nejaký iný prístup. Je to podľa vás reálne, aby sme čakali, že sa tieto školy tuto na východnom Slovensku zmenia?
Keď budeme čakať, tak sa nezmenia.
Čo by sme mali spraviť?
Asi to najdôležitejšie, čo by ten učiteľ, respektíve škola mala spraviť, dať podmienku učiteľom, aby tam robili tí, ktorí chcú, to je za prvé, a za druhé, aby tí, ktorí tam zostanú, tak nešli len z tých kníh, aby nenalievali len tu, ale aby tým deťom dali niečo aj tu.
Vy ste síce zo školy odišla, škola o vás prišla, ale občianske združenie, v ktorom pôsobíte, robí úžasné veci a môže byť príkladom mnohým špecializovaným školám. Povedzte možno jednu, dve aktivity, ktoré zastrešujete teraz.
V súčasnej dobe sa venujeme ranej starostlivosti a to je pre nás jednak téma, o ktorej si myslíme, že je veľmi dôležitá, pretože vieme, čo príde potom, keď dieťa nastúpi na tú základnú školu alebo na povinnú školskú dochádzku. Ale na druhej strane je to téma pre nás aj veľmi nová, pretože ja sa priznám, že ja keď som tých 30 rokov spomínala, že som učila v špeciálnej základnej škole, ja som nikdy neučila na prvom stupni. Ja som vždy učila až žiakov od 5. ročníka hore, to mi je veľmi blízke. A preto sa stále aj ja musím neustále vzdelávať, ako tým deťom pomáhať vlastne od narodenia teraz až po nástup na tú školu. A nie len deťom, ale ako aj spolupracovať s tými rodičmi, aby vôbec mali záujem o to dieťa, o jeho vývin, aby poznali tie hlavné základy a aby aj oni vedeli pomôcť sebe, aj tomu dieťaťu pri nástupe do školy.
A robíte to v tom občianskom združení sama, alebo máte už nejaké pomocničky?
V občianskom združení máme asistentky, ktoré chodia priamo do rodín, už vyškolené, po niekoľkých školeniach už vedia, ako pracovať s tou rodinou, ako vôbec vstupovať do tej rodiny. A veľmi nám pomáha aj poznávanie toho dieťaťa hneď na začiatku. Sa robí taká vstupná diagnostika a to je taký vzdelávací manuál pre nich, aby vedeli, v ktorej sfére majú dieťa rozvíjať ďalej, v ktorej mu pomôcť viacej ešte, aby potom mohli pokračovať v tých aktivitách ďalej. Sú to rómske ženy a oni majú ten vstup ľahší do rodiny, ako by sme mali my, nerómski zamestnanci.
Ja som veľmi rada, že som sa mohla s vami o týchto témach rozprávať a som presvedčená, že napriek tomu, že školstvo vás prišlo, v regióne máme skvelú odborníčku, ktorá dokáže posunúť tieto témy dopredu. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska lepšie miesto na život.